Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U terminu teme sedmice ove subote govorimo o tome koji je predsjednik popularniji na Balkanu, da li Vladimir Putin ili Barack Obama. Direktan povod je ukrajinska kriza u kojoj je Moskva anektirala Krim, legitimni dio ukrajinskog teritorija, a Washington odgovorio uvođenjem viza nekolicini Putinovih saradnika te zamrzavanjem njihove imovine. Ili odgovor Zapada adekvatan, te kako se to odražava na javno mnijenje, konkretno na popularnost predsjednika dviju velikih zemalja.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Aneksija Krima i ukrajinska kriza nisu samo iz boce pustile davno uspavani duh hladnoga rata, u kojeg sada vjeruje gotovo polovina čovečanstva, nego su polarizirale javno mnijenje oko dvojice predsjednika, Vladimira Putina i Baracka Obame. Martovske ankete kažu da američki predsjednik nije nikada bio nepopularniji, a onaj ruski nikada popularniji. Nikada više Amerikanaca nije mislilo da njihov lider svoj posao ne obavlja kako treba. Čak 60% ispitanika Galupova istraživanja potpuno pogrešnom smatra Obaminu politiku prema Rusiji. Nikada prije i nikada toliko loše nije stajala najveća nada među američkim predsjednicima, ako hoćete i u cijelom svijetu. Paralelno, ruski predsjednik Vladimir Putin dostigao rekordnu popularnost preko 82%. Samo od januara porastao je za čitavih 10%. Kako stoje stvari na Balkanu? Ko koga voli i cijeni, poslušajte u bilješkama naših reportera. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Putin je uspješniji i odlučniji, a Obama i Zapad mlaki i slabi, dojam je kojeg imaju Zagrepčani. Ali i analitičari koji su Ankici Barbir Mladinović objasnili svoje utiske o ponašanju predsjednika dviju vele sila.
A sigurno Obama mi da mi je prihvatljiviji od ovoga diktatora. Ali Putin je vjerojatno za Rusiju dorastao. Obama mislim da nije za Ameriku dorastao. Nije odrešit, kako bi rekla.
Mislim da je Putin bahat i da je Obama je više, meni se čini, odgovorniji.
Obama je više za popularizaciju, dok je Putin više ono strogi vođa, tipično za Rusiju.
Pa budimo realni, ne sviđa mi se jedan. Šta god rade, rade krivo, rade loše. Imam osjećaj kao da oni samo traži noći novi neki rat. Tako. Ako nije po njihovom, odmah rat. Znači, ne smije im niko reći ne. Zato što su najveće sile, ajmo tako.
A birao bi Putina, kad bi morao birati.
Sposobni čovjek i zna šta hoće.
A kako je to u Ukrajini ovoj sad krizi?
Pa tu mi se nijedan nije baš ponašao logičnije.
A ništa, Rusi znaju po što idu. Krim im je samo početak.
Dobro bi danas bio novinama, kao s kim graniči Rusija. Sa svima, s kim žele. To je to.
Pa Obama, naravno. On je bar ono, kako se kaže, ako i rade nešto u svijetu, rade, hvala Bogu, stalno nešto isto tako, nekako drugačije djeluje sve. Od Rusa djeluje kao u Varšavskom paktu. Jer ovo što su uzeli Krim, stvarno to je lopovluk prve klase. Kao da nama nek sa Talijani uzmu Istru.
Amerika iskorištava i vodi rat na Bliskom istoku već 10 godina, niko ni ništa rekao, sad je Putin okupirao jedan poluotok i odmah je panika cijela na svijetu nastala.
Da li su kao predsjednici dviju velikih sila dorasli?
Da, dorasli. Putin je dorastao, jer zna što hoće, zna da mu niko ništa ne može, ima snagu koju ima, nikad Amerika s njim neće ući u rat, sebe radi, ne radi Putina, i dorastao je. On je dorastao. To što je bezobrazno, što radi stvari koje nisu dozvoljene, što krši ugovor, ja sam pravnik pa me to silno smeta, a ima ugovor s Ukrajinom, jel, čak dva, ja mislim, nije u redu. Ali ne možeš mu ništa. Ne možeš mu ništa.
Obama?
Aha, malo je, malo klima zapravo.
Mogu reći da mi se nijedan ne sviđa zapravo. Da.
Mislim, Obama je simpatičniji, definitivno. Prvi afroamerikanac kao predsjednik američkih država. Dok Putin, ne znam, možda u Rusiji omiljen, kod nas baš i nekoliko znam. Čini mi se da je prepotentan. I sve ovo što se trenutno događa u svijetu mi se sve čini kao prepucavanje između Amerike i Rusije još uvijek. Kao da hladni rat nije ni prestao.
Stručnjaci i analitičari ističu da se i američki i ruski predsjednik u aktualnoj ukrajinskoj krizi ponašaju očekivano. Sveučilišni profesor i povjesničar Tvrtko Jakovina.
Pa gledajte, Putin se ponaša, ja bih rekao, predvidljivo i razumljivo, osim što nismo znali da će biti pređena ta granica koja ipak ruši evropski poredak u smislu pripojenja jednog teritorija. A svijet, pa i predsjednik Obama su zapravo reagirali također razumljivo u smislu da sa tako velikom razmjenom od tolikih stotina milijardi dolara koje postoje između Sjedinjenih Država Rusije i Europske unije i Rusije je doista bilo teško zamisliti da će u jednoj krizi u kojoj praktički nije ispaljen metak i u kojoj nije bilo mrtvih, da će doći do tvrde reakcije koja će ugroziti onda ekonomske interese tolikih aktera. To, nažalost, pojačava dojam Putinove uspješnosti, odlučnosti, a stvara dojam slabosti i mlakosti Zapada.
Koliko su Putin i Obama kao dva najmoćnija predsjednika dorasli trenutku i koliko su razumni i koliko garancija svjetskom miru?
Ovako, ja za sada ne mislim da svijet korača prema sukobu i da se glavni vođe ponašaju do te mjere nerazumno da kriza kulminira iz mjeseca u mjesec, iz tjedna u tjedan. Pitanje je da li su oni dorasli i da li su prototip nekakvih lidera. Mislim da je predsjednik Obama ponešto razočarao u svom drugom mandatu, pokazao gotovo u nekim elementima, rekao bih, iznenađujuće mlak i slab. Što se tiče Putina, netko tko je dva puta biran za predsjednika, pa jednom za premijera, pa drugi puta za predsjednika, koji je Rusiju u ekonomskom smislu, pa eto sada s tom olimpijadom i tako dalje vodio, mislim da nedoraslost ne bi bila najbolji termin. Da li je dorastao u smislu da Rusija postane jedna od velikih zemalja u svjetskom sustavu koje će se ponašati po nekakvim jasnim pravilima i neće izazivati strahove kod svojih susjeda? Odgovor je vjerojatno ne.
Sveučilišni profesor i stručnjak za međunarodnu sigurnost dr. Vlatko Cvrtila, dekan Zagrebačkog veleučilišta VERN.
Ova dva stila ponašanja ili dva načina upravljanja ovom kriznom situacijom ne mogu se uzimati kao osnova za bolju ili lošiju ocjenu jednog ili drugog. Svako je djelovao u svojim okvirima i samo naša interpretacija može eventualno ići u tom smjeru da li je netko sada u taktičkom smislu ostvario prednost. Ja mogu reći da je u taktičkom smislu Putin ostvario prednost, međutim, pitanje je da li će to biti strateška prednost za nekoliko godina ili će biti strateško opterećenje za Rusiju.
Anketirani građani, pogotovo mlađi, kažu da su zasićeni stoljetnom podjelom svijeta, umorni od povijesnih stratega, ratova i vojskovođa.
Ugasili su nam onu volju da se čovjek opušta, mašta, planira.
Da, mislim da smo u premodernom dobu da bi se tako ljudi odnosili prema nekim drugim ljudima ili državama ili čemu god.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U Podgorici su psiholozi i sociolozi oprezni kod davanja prednosti jednom ili drugom predsjedniku. Građani su, međutim, listom na Putinovoj strani. Lela Šćepanović zabilježila.
Koji faktori određuju simpatije ciljne grupe i kako koja promišlja? Pitanja su za čije odgovore neophodno raditi istraživanja, smatra psiholog Radoje Cerović. Ali se na osnovu tehničke analize njihovih nastupa sa sigurnošću može reći da se radi o predsjednicima potpuno različitog liderskog i komunikacijskog stila, pa Obama njeguje fleksibilan, a Putin tvrd stil, smatra psiholog Cerović.
Putin se slika god do pasa, Putin se slika u kimonu dok se bori jer je on majstor judoa, kako jaše konja. Sve to što su neki, da kažem, elementi fizičke dominantnosti, fizičke snage, iako je on relativno nizak čovjek, on trudi da položajem ramena i položajem brade pokaže ono što bi mi nazvali alfa stav ili dominantan stav. Za razliku od Putina imamo Obamu koji je u tome mnogo, mnogo više fleksibilan i on vrlo mnogo češće pokazuje taj takozvani beta behavior, odnosno submisivno ponašanje, ali naravno isključivo u kontekstima u kojima je to primjereno. Naprimjer, u susretu sa religijskim vođama ili u susretu ili kada se izjavljuje sa učešće tom kontekstu.
Kada se analizira odnos karizmi velikih vođa Obame i Putina i njihovog ponašanja, utisak je da i kod stručne zajednice postoji određena zbunjenost, smatra politikolog za međunarodne poslove i profiličar Milisav Popović.
U posljednje vrijeme i čitam izvještaje raznih behaviorista, naročito politikologa koji se bavi behaviorizmom i ponašanjem velikih vođa. Zbunjenost postoji, to čini mi se, na univerzalnom nivou. Sa Balkana je nezahvalno davati neke ocjene ko je tu pravilniji ili pravičniji, zato što smo okužavljeni odnosom koji se desio na Balkanu upravo tim nesretnim rastom i situacijom koja je u stvari negdje nas poremetila, pa ne možemo biti ništa drugo do subjektivni. Ono što se sada može reći je da postoji jedan blagi odnos prevalencije koja je ide u korist Putinove administracije.
Za psihologa Radoja Cerovića interesantni su susreti dvojice predsjednika.
Ne uvijek, ali uglavnom Obama u nekoj, da tako kažem, toj nevidljivoj, neverbalnoj bitci uspjeva dominira. Dijelom i zbog svoje visine, mnogo je više od Putina, a dijelom i zbog, da tako kažem, fleksibilnijeg, školovanijeg stava u susretu.
A kako građani Podgorice doživljavaju Obamu i Putina?
Pa oba su velike vođe, nego eto, Putin mi se nešto više sviđa. Pa simpatičniji mi je lik.
Putin definitivno.
Zašto?
Zato što znam, Amerika je država koja je navikla da vlada cijelim svijetom. Rusija je država koja je nama bliska, a i po meni,
pa
po meni personalno Putin. Mislim, Obama je lako bilo da dođe na čelo takve države koja ima toliki novac vrijednosti koja se pita za sve. Putin je 10 godina na čelu države koja je bukvalno počeo nule. On vodi tu državu i svi su iz njega i po meni je to vođa koji vodi državu koja je teško. Obama je generalno lako vodi državu s toliko novca.
Obama ili Putin?
Pa ja bih se odlučio na Obamu prije. Za mene nisu ni jedan ni drugi veliki vođi. Ja bih našao, recimo što se Putina tiče, našao nekog ko nije opterećen nikakvom prošljošću. Pa mislim, on je bio u KGB, tada bio je u tim organizacijama, da Obama je, koji su Amerikanci, to je isto velika zemlja koja radi za svoj interes.
Obama ili Putin, ko je sposobniji za ulogu velikog vođe?
Ma, sva proročanstva koja govore od Kremanskoga pa nadalje, kažu za riđog čovjeka da će biti vlada svijeta, to je Putin.
A vi?
A što znam ja, Putin.
Zašto?
A nekako mi je bolji od ovoga, sposobnije nekako.
Upravo različiti društveni i politički sistemi iz kojih dolaze Obama i Putin bitno određuju kakav će utisak ostaviti kod najšire javnosti, smatra profiličar Milisav Popović.
Imamo čovjeka koji je produkt zbilja hladnog rata, koji je bio u sistemu hladnoratovskom i negdje je pripremljen ili istreniran da se nosi s tim stanjem. Obama dolazi iz jednog uređenog sistema i principa gdje su njegovi najveći problemi tokom karijere, to sam i pratio, upravo bili zakidanje rasizma ili bilo kakve podvojenosti, znači tiče se aspekta ljudskih sloboda. I negdje mislim da on nije toliko snalažljiv u odnosima koji su prije svega dominantno određeni kod Putina.
Pitanje ko je sposobniji i spremniji za ulogu predsjednika u svijetu u kojem živimo jedno je od onih pitanja koje nema adekvatan odgovor, kaže psiholog Radoje Cerović.
Odnosno, to pitanje zahtjeva kontekstualizaciju. Sasvim sigurno Obama ne bi bio predsjednik u Rusiji, a sasvim sigurno Putin ne bi bio predsjednik u Sjedinjenim Državama. Jednostavno, tipologija ili da tako kažem demokratska zrelost kao i neki psihološki elementi koji bi mogli budu povezani sa emancipacijom srednje klase, sa osjećajem sigurnosti u sebe, nezavisnosti, sposobnosti samostalnog funkcionisanja i tako dalje. Ti elementi, bili oni dominantni ili ne u naciji, utiču na to kakav je lider toj naciji primjeren.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Sudeći po onome što je Milan Nešić saznao u Beogradu, tamošnji stanovnici imaju mnogo više razumijevanja i podrške za Putinove poteze nego za ono što čini Bijela kuća.
Dok se država Srbija, koja je nedavno otpočela pregovore o članstvu sa Evropskom unijom, još nije izjasnila o ruskom anektiranju Krima, pravdajući se vladom u tehničkom mandatu posle nedavnih parlamentarnih izbora. Reakcije većine njenih građana su sa druge strane nedvosmislene. Samo letimičan pregled komentara čitalaca vesti i izveštaja na portalima medija ili društvenim mrežama o zbivanjima na ukrajinskom kriznom žarištu ukazuju da većina naginje ruskoj strani i politici koju sprovodi lider te zemlje. To je prevashodni stav koji smo zabeležili na beogradskim ulicama.
Ne zna šta da uradi čovek.
Šta se vi tu ne slažete i kako...
Ni sa čim, ni sa jednim delom američke politike, kobajagi demokratija.
Vaše poimanje Vladimira Putina?
Vladimir Putin je po meni nešto što bi svaki državnik trebao da vodi računa. Prvenstveno o tome da razvija sopstvenu zemlju, pomogne najugroženijim delovima stanovništva i da ni jednog sekunda ne vodi nikakvu agresivnu politiku.
Kakav ti stav o Baracku Obami kao građanin Srbije imaš?
Pa, u početku pozitivan, a sad nešto sve manje i manje, mislim.
A šta je uticalo na to?
Ta politika koju vodi, mislim, dobro, on vodi tu, ni za svoju zemlju nije nešto, kamo ni za druge, mislim.
Ko je, da kažem, spremniji državnik u ovom trenutku?
Na Putin.
Zašto?
Zato što zna šta hoće.
Nije u redu to što Putin radi, ali opet zašto bi se ovaj mešao kod njega u kuću, neka ovaj vidi tamo sa Ukrajincima šta će da rade, kao i mi ovde sa našima, zašto bi se oni mešali uopšte?
A Vladimir Putin kao državnik?
Kako mišljenje, čak možda pre kao svetski lider je Obama više nego Putin.
Uz to što Rusiju deo populacije prihvata kao tradicionalnog prijatelja koji je bliske odnose sa Srbijom održavao i u vreme njene međunarodne izolacije, to je sila koja na ovom podneblju ne propušta da ostvari svoje ekonomske interese, neretko povezane sa njenom političkom agendom. Osim toga što Srbija u najvećoj meri zavisi od ruskog gasa, u ruskom većinskom vlasništvu je najveća naftna kompanija NIS, a od te zemlje se uzimaju krediti za popunjavanje budžetskih rupa. U javnosti, objašnjava dugogodišnji diplomata Vatrosa Vekarić, i dalje vlada jak utisak o ruskoj državi kao faktoru koji može da reši nagomilane probleme Srbije. Ipak, to je prema njegovom uverenju daleko od istine.
Još uvek se nije u najvećoj meri sagledalo što se sve dešavalo 90. godina, kakva je bila uloga Srbije, posebno Miloševićog režima u svim događajima, posebno na Kosovu, i onda sada recimo u kontekstu godišnjice bombardovanja mi vidimo naraštanje tog jednog antizapadnog osjećaja koje je postaknut naravno i medijima koji imaju po meni poprilično tu jednostavan pristup. Sve to zajedno Putina u očima široke javnosti pravi nekakvim pod navodnicima herojem koji eto vraća dostojanstvo i poštovanje Rusiji, a s druge strane u ustaljenom klišeu Obama se predstavlja i kao policajac koji stvari ne želi dobro Srbiji.
Obrazloženje za eskalaciju krize u Ukrajini, nastalu pripajanjem dela ukrajinske teritorije Rusiji, Vladimir Putin, inače pripadnik korpusa lidera koji se protive nezavisnosti Kosova, našao je u okolnostima pod kojima je Kosovo izašlo iz sastava Srbije. Rekao je da su Albanci iskoristili pravo na samoopredeljenje, na što je javnost u Srbiji reagovala prilično mlako, što verovatno ne bi bio slučaj da se radilo o nekom drugom svetskom državniku koji podržava kosovsku nezavisnost. Iako se u Srbiji dalje uporno negira postojanje kosovske države, koja se posle ratnih sukoba i NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju 2008. zvanično osamostalila, čak ni Putinova analogija Kosova i Krima, građane sa kojima smo razgovarali, nije pokolebala u privrženosti ruskom lideru.
Meni je Putin bliži. Vamo doživljam kao da uzeo moć u svoje ruke i da potpuno ima potpunu vlast. I mislim da se nekako sukobljava sa Putinom iz neke proste želje da napravi neki sukob da bi on dominirao.
Putin samo hoće da se odbrani od liberalne demokratije. I on je diktatura, razumete, ali jedna sa lepšim licem od Amerike.
Putin, čovjek ima stav. Čulo se mi da je pokrenuto na Facebooku da se Srbija pripoji Rusiji.
Inicijativa.
Ja bi to potpisala. Zašto? Zato što je Rusija najveća svetska sila, mi smo mali i nebitni.
Brani interese Rusije, svoje države.
Brani interese Rusije, svoje države na teritoriji nezavisne zemlje.
Ali štiti građane koji su tamo u većini, a nije njegovo ovo što radi. On je to video kako rade ovi Amerikanci, pa jednostavno, zašto ne bi ja, ako može to tako.
Poslednje istraživanje javnog mnjenja, doduše sprovedena pre najnovijeg zaoštravanja krize u Ukrajini, pokazala su da je u Srbiji porasla podrška građana članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, neodlučnost nadležnih da se oglase o posljednjim potezima Rusije naišla je na reakciju njenih predstavnika u Beogradu, konkretno šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta. Taj evropski zvaničnik pozvao je Srbiju da kao pregovarač o članstvu podrži stavove Unije koja se oštro protivi ruskoj politici prema Ukrajini. Takva situacija upravo na najbolji način oslikava paradoks u kome se Srbija nalazi, upozorava nekadašnji diplomata Vatroslav Vekarić. Zasnovanje objašnjava Vekarić na uprošćenim stavovima dela građana po kojima se Zapad oživljava kao nekakav bauk Srbije, što je direktno suprotstavljeno sadašnjem političkom konsenzusu o članstvu Srbije u Evropskoj uniji kao njenom jedinom mogućem putu.
Mislim da će Srbija morati da se uskoro upravo zbog takve situacije suoči sa tim paradoksom. Ako je zaista tačno da u parlamentu Srbije više nema nikoga ko je protiv integracije u Evropsku uniju, što bi trebalo da znači da je parlament koji predstavlja stanovništvo i građane, da treba da ide tim putem, onda se ovi stavovi prema Rusiji danas i prema Zapadu, pre svega prema SAD-u, pokazuju nešto na čemu bi trebalo poraditi u smislu da se stanovništvu pruže objektivnije informacije i objektivnije ocene svega onog što se zbivalo i što je interes ove zemlje. I pritom da ne upadnu u onu zamku kakva je bila i politika i Evropska unija i Kosovo, koja se pokazala kao potpuno nesprovodiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
A na samom kraju Bosna i Hercegovina, zemlja koja je do prije 10 godina direktno bila izložena politici kako sada provodi Vladimir Putin, onoj srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Kako je podijeljena na entitete, tako su i mišljenja podijeljena, kaže Dženana Halimović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, simbol nove nade, ideje i promjene bez premca za stanovnike Federacije Bosne i Hercegovine, taj koji dominira u poređenju s predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.
Obama.
Zašto?
Bog Evropi.
U svakom slučaju Obama. Zato što je demokrata i ipak Putin je... Ne.
Putin. Zbog toga što je iskreniji u svojim stavovima. Obama stalno nešto obećava, zapravo onda ponaša se sasvim drugačije nego što je obećao ranije.
Obama, veći je prijatelj Bosne nego Putin.
On su meni isti. Ja sam zahvalan Amerikancima što su bombardovali kad je trebalo i obustavili rat. Ovo što su ovo, to samo interesi u pitanju.
Dražim bio Obama. Ovo je malo nasilan, ovaj Putin postao.
Prvi afroamerički, a 44. po redu predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je još od pobjede na izborima favorit u većem bosansko-hercegovačkom entitetu. Dobio je i liniju odjela nazvanu Obama, koji radi tvornica konfekcije Borac iz Travnika. Ahmed Čurić, direktor marketinga Borca, nije krio šta ih je inspirisalo.
Jedan optimizam, jedna spremnost, jedna snaga koja je tad iz gospodina, kojeg mi tačno nismo ni znali, koji je se zvao Barack Obama, donio optimizam svima nama koji želimo da svijet bude još ljepši.
I dok ljubav prema Obami cvjeta i u industrijskoj sferi, Putin nije bio te sreće, iako u Republici Srpskoj upravo njega vide kao predsjednika svijeta.
Obama je samo nastavio američku politiku, dok Rusija konačno ima odlučnog predsjednika koji je pokazao Americi gdje je mjesto.
Pa dobro sad Putin, više za narod nego ovaj Obama.
Putin radi interes svog naroda, znači čovjek koji je nacionalno duhovno osvješten.
Posljednja dešavanja Ukrajini uticala su u dobroj mjeri i na političku polarizaciju zemlje, čak i kod zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Slavko Jovičić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, govoreći o putu Bosne i Hercegovine prema NATO-u, ne skriva potporu Putinu.
I ne želim da Bosna i Hercegovina bude Ukrajina gdje će interese braniti neko Sjedinjene Američke Države koji nisu ni blizu tu. Ovo što je nekada bilo, i NATO pakt važan, pa bio je bipolarni sistem, gdje su samo Amerikanci određivali ko će šta uraditi. Danas, hvala Bogu, nije tako. Kako god ko shvatio, bratska Rusija stala na noge, Putin kaže njet.
Podrške jednom ili drugom u Bosni i Hercegovini zavisi upravo od nacionalnog ključa, jer se i nacionalni interesi povezuju s potporom Rusiji ili Sjedinjenim Američkim Državama, kaže politički analitičar i bivši dopisnik iz Moskve Vlastimir Mijović.
Vrlo je bila interesantna analiza ovih dana Galupovog instituta koja je pokazala 49% građana Bosne i Hercegovine smatra Ameriku agresivnom zemljom koja ne utiče plodonosno na svjetske procese. E sad, unutar tih 49%, po mom sudu, vjerovatno je bošnjačka i hrvatska populacija ta koja podržava i Ameriku i Obamu i njihovu politiku, dok opet pripadnici srpske nacije više, pod navodnicima, navijaju za Rusiju i za Moskvu.
Analizirajući ova dva gospodara svijeta, Mijović ocjenjuje.
Obama Obama je lider koji vodi jednu dugo i dobro uređenu državu, dok je Putinu palo u zadatak da od jedne države u rasulu pravi novu sa novim sistemom, uvodeći je u kapitalizam i neke sasvim druge stvari koje nisu praktikovane u toj zemlji. Isto proističu i odlike koje oni moraju da imaju. Mi vidimo da je Putin znatno agresivniji, da je mnogo važniji u svojoj zemlji nego što je to Obama u Americi. Posljednja riječ u Rusiji uvijek je Putinova. Sumnjam da je Obamina i u pola slučajeva kad se radi o važnim stvarima tamo postoje jako dobro uređene službe u kojima predsjednik ima ulogu koordinatora. Što se tiče Putina, vrlo je teško reći kakav je on lider. On je pokazao da je moćan lider, odnosno onaj koji može da pod svoju ruku stavi kompletan sistem i kompletnu zemlju koju vodi. Drugo je pitanje da li je vodi dobro.
Iako je za bosansko-hercegovačke prilike sasvim prirodna polarizacija na pristalice i protivnike Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Putina i Obame, činjenica je da mnogo značajniju ulogu u bosansko-hercegovačkoj političkoj stvarnosti ima američka administracija. Također Sjedinjene Američke Države posvećuju mnogo veću pažnju stanju u Bosni i Hercegovini. U prilog tome ide i činjenica da je Bosnu i Hercegovinu posjetio i američki predsjednik Bill Clinton, a u nekoliko navrata zemlju su posjetili i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden te državni sekretar Hillary Clinton, dok iz Rusije u Bosni i Hercegovini nije bilo posjeta visoko rangiranih zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o tome ko je na Balkanu popularniji, Obama ili Putin. Realizirali Ankica Barbir-Madinović, Lela Šćepanović, Dženana Halimović i Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vas vodimo u Kijev gdje borave naši reporteri. Čućete priče običnih ljudi koji sahranjuju svoje najmilije, mladih koji se boje rata, ali su spremni uzeti oružje, te šta rade izbjegli Tatari sa Krima. No prije tih priča poslušajte dnevnik Borisa Dežulovića koji je među ostalim zapisao.
Na drugom kraju Europe, na londonskom Heathrowu, ja sam kod kuće, službeno domaći. A ovdje, niti 100 km od Splita, u Kamenskom Kraljevna, u mojoj Bosni, službeno sam potpuni stranac. Nama Hrvatima nekako prisjedne baš svaki tisućljetni san.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U vremenu što slijedi slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Boris Dežulović, novinar i autor iz Hrvatske.
Subota, 22. ožujka. Teško da za bijeg od hrvatske stvarnosti ima boljega dana od subote i teško da za subotu ima boljega grada od Liverpoola. Subota je dakle poslije podne, Liverpool igra protiv Cardiff City-a, a pub se zove White Star, podnoglasovite Matthew Street, uličica na Merseyside-u u kojoj su rođeni Beatlesi. Sve je ovdje isto kao prije pola stoljeća, kad su se četiri čupavca prije svirki u nedalekom Cavern Clubu sastajala za ovim šankom. S nepoznatim bučnim ljudima nazdravljam za pintom piva za svaki gol i hvatam sam sebe u neobičnom nekom od nekud dobro poznatom raspoloženju. Shvatio sam nakon 6. gola. Bio je to čisti, nepatvoreni život. Subota poslije podne, vani sipi sitna kiša, prljav je pub pun veselih ljudi, stari televizor sa ilegalno priključenim bliskoistočnim sportskim kanalom, utakmica i pivo. Ništa Hrvati, ništa Srbi, ništa HDZ, ništa SDP, ništa Jugoslavija, UDBA, Vukovar, Čirilica, Oluja, rat, ustaše, četnici i domaći izdajnici. Samo dobri stari život. Znao sam da ga još negdje mora biti. Nedjelja, 23. ožujka. Moja druga nedjelja u Engleskoj. Sipi sitna kiša, a ja šetam mitskim Trafalgar Squareom. Stari admiral Nelson i dalje je na svom mjestu na vrhu golemog pilona u sredini trga. Oko njega poredali su se na mramornim postamentima generali Napier i Adams, na trećem kralj George IV, a na četvrtom golemi plavi pjetao od fiberglasa. Obožavam engleski smisao za humor i autoironiju. Samo oni, na svetom mjestu svoje imperialne historije, slavnom brončanom kralju i još slavnijem brončanom admiralu mogu pridružiti običnog domaćeg pjevca pa na oltar pobjede nad Napoleonom postaviti francuski nacionalni simbol. Četvrti postament, što je stajao prazan punih 150 godina, kraljevsko umjetničko društvo posljednjih 15 godina ustupa svjetskim umjetnicima, a divovski galski pjetao, što odatle nadgleda veličanstveni trg, djelo je njemačke umjetnice Katarine Frisch. Toliko pak o tome kako Nijemci nemaju smisla za humor. Gledam onda golemu pokislu kokoš na Trafalgar Squareu i pokušavam je zamisliti na zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Ili recimo u splitskom parku Josipa Jurja Strossmayera, gdje do danas, punih 13 godina nakon preuređenja, stoji sličan jedan takav prazni postament. I gdje još uvijek, svih tih 13 godina, traje žučna rasprava kojemu brončanom heroju slavne hrvatske povijesti treba dati taj prazni postament. 13 godina svađaju se Splićani čiji spomenik treba biti u parku Josipa Jurja Strossmayera. Toliko o tome kako Hrvati nemaju smisla za humor. Divovska plava kokoš od fiberglasa za nas bi naime bila prestroga, preozbiljna i nekako odveć historicistička. Ponedjeljak, 24. ožujka. Pijem kavu u ulici Abington, pješačkoj zoni u srcu Northamptona, nešto poput gradskog korza, u kafiću pokraj skulpture u čast Francisa Cricka, ovdašnjeg znanstvenika koji je svijetu otkrio spiralu DNK. Poput svakog northamptonskog starosjedioca ignoriram sitnu kišu i čitam lokalni kronikol. Osjećam se kao kod kuće. Građani se bune jer je gradonačelnik skršio službeni Jaguar i kupuje novi. Stanovnici u predgrađu bune se jer nezajažljivi građevinski poduzetnici usred njihova stoljećima njegovanog mira grade golemo stambeno naselje. Stanovnici u centru bune se jer je nezajažljiva gradska vlast preselila omiljenu staru autobusnu stanicu i planira je pretvoriti u shopping centar. Stanovnici ulice Abington bune se pak jer nezajažljivi urbanisti namjeravaju presteliti Krikov spomenik i Northamptonskim korzom opet pustiti automobile. U obližnjem dućanu potpisujem peticiju protiv automobila, pa zajedno sa prodavačem, srdačnim nekim mladim Poljakom, psujem i urbaniste, i gradonačelnika, i državu, i kraljicu. A onda i nesposobnu upravu Northamptonskih Cobblersa, posljednje 20. momčadi posljednje 4. engleske nogometne lige. Iznerviram, odlučujem napustiti Englesku. Mislim da ću otići živjeti u Hrvatsku. Tamo navodno ne pada kiša. Utorak, 25. ožujka. Nešto mi je neobično na povratku u Hrvatsku. Tek u avionu shvaćam, na Divovskom, strašno Hitrovu, općem mjestu svake provincijske, napose balkanske frustracije, u avion za Zagreb ušao sam kao u lift. Nekako neprimjetno, nisam zapravo ni registrirao kako nema više stroge granične kontrole, strogih policajaca, strogih carinika i zloglasnih britanskih imigrantskih službi. Samo jedna gospođa što mi s dosadom vraća osobnu kartu. Teže je i kompliciranije u Splitu ući u autobus za Mrtojak nego u avion za London. To je Europa kakvu sam sanjao kao klinac prije nego sam uopće i čuo za Europsku ekonomsku zajednicu. Zajednica ljudi bez carinika što kopaju po torbama. Samo što sam tada mislio da bi to bio sasvim dobar početak. Danas mislim da bi to bio jedini dobar završetak. Srijeda, 26. ožujka. Čitam domovinske novine, sve što bi se reklo isto, samo njega nema. Hrvatsku sam zatekao onaku kakvu sam i ostavio. Nije naravno stvar u tome što je prošlo samo 10 dana i u gora doba to je malo vremena. Problem je u tome što mi Hrvatska izgleda kao da sam se iz Engleske vratio nakon 70 godina. Navečer na televiziji gledam utakmicu Liverpool-Sunderland. Prijenos sa Anfielda pratim sam, nazdravljam sebi rakijom za svaki gol i hvatam sam sebe u neobičnom nekom posve nepoznatom raspoloženju. Shvatio sam već nakon drugog gola. Bila je to nostalgija. Četvrtak, 27. ožujka. Bjesomučno pišem cijeli dan. Sutra opet idem na put, pa osim odgovora na nekoliko stotina mailova što su me sačekali u punom elektronskom sandučiću, moram poslati i kolumnu za Ljubljanski dnevnik i mali kolumnistički zapis za Jutarnji list. A onda i dnevnik za Radio Slobodnu Europu, što da im napišem. Dragi dnevniče, danas sam pisao dnevnik. Meta tekst je jedna od dobrih stvari koje smo baštinili iz postmoderne. Dobro dođe kad je dva iza ponoći i nemaš pojma što bi napisao nakon 15 sati pisanja. Petak, 28. ožujka. S Predragom sam u Bosni. Naša kabaretska večer poezije s pjevanjem i pucanjem prvi put je u Zenici, u Bosanskom narodnom pozorištu. Na granici shvaćam koliki sam put prevalio u ova 4 dana i 25 godina. Tamo, na drugom kraju Europe, na londonskom Heathrowu, ja sam kod kuće, službeno domaći. Opušteno vučem ogromnu torbu punu domaćeg alkohola i jeftinih hrvatskih cigareta, stojim u redu s Englezima i gospođu što mi sa dosadom vraća osobnu kartu pozdravljam kao prodavačicu u kvartovskom dućanu. A ovdje, niti 100 km od Splita, u Kamenskom Kraljevna, u mojoj Bosni, službeno sam potpuni stranac. Pokazujem pasoš i strepim hoće li mi mrki carinik kopati po torbi tražeći domaći alkohol i jeftine bosanske cigarete. To je eto sve što je ostalo zemlje u kojoj sam onomad sanjao Europu bez carinika što kopaju po torbama. Nama Hrvatima nekako prisjedne baš svaki tisućljetni san.
Slušali ste Borisa Dežulovića, od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Zoja Đurović, dirigentica iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinari Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović i Miloš Teodorović s početka ove sedmice stigli su u glavni grad Ukrajine. Želja nam je bila da vam iz prve ruke prenesemo šta se dešava u Kijevu, kakva je atmosfera, kako žive ljudi koji su ostali bez dijela svoje teritorije samo zato što su željeli biti bliži središtu Europe. Marija i Miloš kažu da i mjesec dana nakon sukoba centar glavnog grada izgleda kao poprište krvoprolića. Uzduž u međuvremenu na daleko poznatog Majdana građani dalje pale svijeće i polažu cvijeće uz fotografije više od 100 ubijenih. Najčešće od snajperskog metka. Nažalost, broj žrtava višemjesečnih upornih demonstracija nije konačan, kažu naši novinari.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Heroji nikada ne umiru, skandiraju veterani iz Afganistanskog rata u maskirnim uniformama, dok na prostor ispred mine sa koje su se mjesecima unatrag obraćali lideri protesta, prinose otvoreni kovčeg u kome se jasno vidi lice preminulog. Ubrzo im se priključuju i ženski glasovi.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Priređuje se religijski obred za jednog od njih, 47-godišnjeg Petra Miranovića Gađo. Pre nego što ga pokopaju po posljednji put, donali su ga na Majdan, odakle je pre oko mjesec dana odvežen u bolnicu zbog posljedica trovanja suzavcem.
Mi 4 mjeseci, tut na Majdanu budu.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu, pozilo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu, prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro i sam je izašao.
Priča majka Marija Nikolajevna Gađa. Nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacili suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao opekotine.
I pećinka.
Svetlana Suprun i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog. Za njih nema dileme o danima koji su protekli i onome što dolazi.
Vinovata vlast.
Kriva je vlast. Janukovic, taj koji izdao komandu da se puca, koji izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio jer više nije mogao da trpi.
Peti i podnjal se na vastanje.
Nikto nam ljokaj žizni nije obećao, konječno.
Niko nam nije obećao da će nakon svega biti lako. Naravno da svi razumijemo da odjednom ne može biti dobro. Imaćemo još godinu ili dvije da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
Naš Pecija, naš drug umir za eto.
Andrej Usati posmatra sprovod koji ga je, kao i nas, slučajno zatekao.
Ja ne buv na Majdanje, tak, jakoš tak.
Ovo mi je prvi put da sam na Majdanu posle svih dešavanja. Imam 73 godine, nisam blizu, živim u domenskoj oblasti. Ali jako smo podržavali proteste, gledali smo šta se događa i podržavali smo. Dušom i srcem smo podržavali demonstrante.
Prežili srcem, dušeju.
Žali se da ne razumeju svi šta se događa u Ukrajini. Najviše oni, kaže on, koji sve nisu svojim očima vidjeli.
I sve se vidaju što se tu tek iz bandera, tek iz banditi.
Oni prate ruske medije na kojima govore da su na Majdanu bili samo banditi, klošari. Gledaju ruske medije, a tamo se tako govori i tako misle. Moj rođeni brat živi u Moskvi, zove me i pita šta se to kod vas dešava. Ja mu odgovaram, dođi sam pa ćeš vidjeti šta se na Majdanu događa.
Priježaj na Majdan, podivuj.
Kada bi sada zaista došao, prošetao bi se razrovanim ulicama centra Kijeva, koji dalje presecaju naslegane barikade od kamenja, guma, podignuti šatori, susretao bi se sa ljudima u maskirnim uniformama različitih formacija, od kojih neke pozivaju na priključenje mobilizaciji za konačnu bitku i odbranu od Rusije. Teško je se otrgnuti atmosferi koja širi osjećaj da bi se sve istoga časa moglo ponoviti, te da bi Majdan lako mogao zaličiti na ono što je bio pre nepunih mjesec dana. Dok sa svojom tromjesečnom bebom u nosici šeta takvim gradom, Kijevljanin Stanislav Denčuk ne krije.
Konečno, bojim se.
Naravno da se plašim, ali više se plašim za budućnost svog deteta. Želimo da nam dete živi u slobodnoj zemlji koja ima svoj stav, svoje mogućnosti i da svojim građanima ponudi najbolji mogući život. Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Bio je to izvještaj od utorka, a u srijedu, iščekujući odluku parlamenta Ukrajine o mogućoj opštoj mobilizaciji, neke organizacije koje su se neslučajno uzdigle tokom višemjesečnih protesta provode paradržavnu mobilizaciju. Te grupe pripremaju sopstvenu vojsku, za sada spremnu da, kako navode, garantiraju sigurnost na Majdanu, a u buduće, ako treba, pođu i u rat sa Rusijom. Pri tome, lider jedne od tih organizacija desnog sektora, dok čeka završetak procesa registracije u političku stranku, najavljuje i kandidaturu na predsjedničkim izborima zakazanim za 25. maj. Očigledno je da konfuzna politička situacija u Ukrajini rađa i nove opcije. Neke od njih po svom imidžu neodoljivo podsjećaju na slike ne tako davno viđene na Balkanu.
Objekat u kome se nalazimo, a nazivaju ga
štab pravog sektora,
zapravo je prepušteno im zdanje zgrade ukrajinskog Telekoma, ustupljeno u vreme protesta na Majdanu. Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima kojim se žele pridružiti. Ako je verovati komandantu, tako nam se predstavio, Aleksandru Konuku, dnevno se javi po stotinu ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Čahje svego ljudi prihodje.
Većina dođe i kaže dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali ih ne prihvatamo.
Ne prihodje.
24-godišnji Vječeslav Višnavski, po struci menadžer trgovine, upravo se juče priključio jedinici desnog sektora.
Ja prihav
Došao sam iz daleka, iz mesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovde zato što državni organi nisu sa narodom. Želimo da sačuvamo mir na ulicama. Možete i sami videti da je u centru Kijeva malo policije, samo mi čuvamo mir, policija je uopšte sada beskorisna. Svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protivzakonito. Možemo videti na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se. Slike sa Krima čini se upravo pokazuju suprotno. Prizor izbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu, u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuka zatičemo u raspravi sa jednom Kijevljankom.
A šta, sada je vlada bolja?
Ja i doviraj.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici. Krim je vaša krivica.
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta u odabiru novih regruta. Najvažniji kriterijum je ideja i zdrav duh. Također gledamo da se među našim pripadnicima ne pronađu narkomani, alkoholičari ili ljudi sa različitim bolestima. Kod nas važi jaka disciplina. Ovo je armija. Oni ne kriju da su odrekli poslušnost nacionalnoj gvardiji u kojoj su do skora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava. To je ozbiljan problem. Puno je ljudi sa oružjem u kamufliranoj odeći u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Samo država ima pravo da koristi silu. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoobrani, sebe smatraju velikim patriotama Rusije. Izvinite, vidi da sam postupio po freudovski.
Velikim patriotama Ukrajini.
Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama, ali faktički oni danas rade na neki način za Rusiju. Ovakva konstatacija nesumnjivo bi ih uvredila. Njihova ideologija možda jeste radikalna, što je epitet kome se na opiru, ali tvrde da imaju informacije po kojima su iz političke sfere došli pritisci koji imaju za cilj da ih, kaže naš sagovornik, neutralizuju. Često kažemo, mi hoćemo da budemo sa vladom, ali vlada ne želi da bude sa nama. Oni hoće da nas se reše. Ukoliko bi bili registrovani u političku stranku, a zahtev se nalazi u Ministarstvu pravde, desni sektor prekršio bi zakonsko pravilo po kome partije ne mogu da imaju sopstvenu vojsku. Biće to ozbiljan izazov za njihovog lidera Dmitra Jaroša, koji je spreman za predsjedničku kandidaturu sa idejom da je baš on taj koji će vratiti duboko uzdrmano elementarno poverenje Ukrajinaca u političare. Upravo takav osjećaj je 33-godišnjeg Andreja Buhala, priča nam on, podstakao da ostavi posao, napusti stan i iz rodnog grada autostopom dođe u Kijev kako bi se priključio Jarošovim snagama.
Ja u 2004. roku...
Još 2004. bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije, ali ništa se nije promenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove te radili samo za sebe. To je za ličnu korist da imaju još više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovde za ideje Majdana. Sve u senci konstantne zebnje od eskalacije sukoba sa Rusijom. Reč mobilizacija podsjeća na taj rizik. Razgovaramo sa studentima geologije Stjepanom Igorom dok šetaju razrovanim centrom grada. Mobilizacija je bolje rešenje nego samo da čekamo. Znači da smo aktivni, da znamo šta radimo, ali samo da čekamo kad bude došla vojska iz druge zemlje, to je mnogo gore. Mobilizacija je dobra stvar, ali smatram da bi bilo bolje bez ikakvog rata, odnosno te mobilizacije, da vratimo mir. Ipak ova dvojica studenata se nisu odazvali paradržavnim pozivima, za razliku od njihovog vršnjaka Vječeslava, sa crno-crvenim šalom desnog sektora oko vrata, ne krije.
Zvisno,
naravno da se plašim rata, ali ako sam došao ovde, naravno da sam spreman da idem i u rat.
Mene mate u Rusiji proživaju, mene ridni brat proživaju u Rusiji.
Majka i brat mi žive u Rusiji i razumem da nije pametno da ratujemo, svi smo mi Sloveni. Niko ne želi ovaj rat, ali sve ovo politika.
Sice ruhi tiki politike.
Politika koja Ukrajince razapinje na spoljnom i unutrašnjem planu, te ih uvodi u realnost sve ispunjeniju na Balkanu upamćenim slikama. Tu se može svrstati likvidacija jednog od lidera desnog sektora, nekadašnjeg čečenskog borca Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Policija nema saznanja o ubistvu koje se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka u mestu Rovno, no ubistvo u klasičnoj Sačekuši, kao i prizori paralelnih mobilizacija, podstiču nas na poređenje sa Balkanom, što su paralele koje profesor Cilh ipak odbacuje.
Bogato ljudi.
Mnogo ljudi, puno oružja. Faktički ti ljudi ponavljaju:
Majdan vas priviv do vlade.
Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Ovde je potrebno primeniti filigranske poteze. Potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekad da neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo rešiti i ovo pitanje.
To tiki tak možno bude vyrešiti to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Krimski Tatari, koji su do ruske aneksije poluotoka činili oko 12% krimske populacije, na još su jednom istorijskom testu. Pred njima se otvorila dilema otići u izbjeglištvo ili ostati pod ruskom vlašću. Onom koja se uspostavlja na osnovama referenduma organiziranog upravo na Krimu, a koji su Tatari bojkotovali. Neki od njih nisu predugo čekali. Nema zvaničnih podataka o broju Tatara koji su napustili Krim, no naši su reporteri Marija i Miloš razgovarali sa onima koji su u strahu od prizora koje su gledali kod kuće odlučili da se sklone. Kažu, bolje na vrijeme, pa nakon toga možda bi bilo kasno.
Tradicionalni instrument koji donosi ovaj zvuk u rukama je skibina Rostema. To je jedan od predmeta iz zbirke koju sa sobom ponuo iz rodnog Akropolisa, sela nadomak Simferopolja.
Da ja uvidio što...
Kada sam video da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam video koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odatle odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna.
Mjahko govore, nije spokojno.
Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike, sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje dece.
Na Krimu Rostem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi videti pa potvrditi koliko je uspešan u svojim umetničkim ambicijama bio, ali je nesumljivo da je tu kuću učinio atrakcijom, što dokazuju fotografije poznatih imena koja su joj posjećivala, na kojima prepoznajemo, na primjer, i evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahova je Rostem, mogla je učiniti da se nađe na udaru novih vlasti.
Rješenje ujehati.
Odluku da napustim Krim sam donio je ranije, s obzirom da se bavim obnavljanjem krimsko-tatarske kulture koja je preko 200 godina bila zabranjivana od strane Rusije.
Uništaženju sa strane Rusije.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se nove vlasti ne može verovati. Dodaje, kao što nikada i nije.
Rusija takođe potpisala...
Rusija je potpisala ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine, što nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležje državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničevo harušovo krimskim Tatarom nije bilo.
Poslednji progon krimski Tatari su doživeli po završetku Drugog svetskog rata, kada su doživeli masovne deportacije organizovane od strane sovjetskih vlasti, a zamišljeni kao kazna zbog saradnje nekih njihovih lidera sa nacistima. Još su živi oni koji su to svojim očima gledali. Stare rane sada se proširuju, kaže Rostem. Njegova sestra Ferede, koja nas očekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje se uverila da pobegne iz svog zavičaja.
A ja ujehala da kada...
Došla sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromajdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo, tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su počeli da lijepe letke sa našim slikama po zgradama u gradu. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Shvatila sam da to može da se dogodi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
I što, eto, može povtoriti i sa mnom.
Grad u kojem je živela, kaže, naglo se promenio.
Na
Krimu je bilo jako napeto. Čak i komšije sa kojima smo dugo bili u jako dobrim odnosima počeli su da o nama govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i nađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži zdjesi.
Na drugom kraju Kijeva, dok nas očekuje u jednom neposebno glamuroznom kafeu, naša naredna sagovornica gleda vesti.
Ja ovo posebno preživljavam.
Sve mi ovo jako teško pada. Jako se plašim, najprije zato što je moja porodica, što su moji roditelji ostali tamo.
Nema Ukrajinca koji ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu Džamila. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Kličkova, jednog od vodećih političkih lidera, i Rusa Aleksandra Pavjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali ovaj snimak pretvorio u jednu od ljubimica nacije sa kojom sada deli privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji korijeni su na Krimu. Tačnije dolazimo iz malog mjesta, Malorječinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac kada je prosio moju majku, zavjetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi.
Neke od Džamilinih pesmica koje su delovale krajnje naivno, danas dobijaju crtu ciničnosti, poput ovog refrena na engleskom koji se da lako razumeti. You can go to Moscow, you can go to Oslo, it's no matter where you are. Sada je međutim i tekako bitno gde se nalazite, a ono što se događa ovoj pevačici samoj teško je razumljivo.
Ne, ja ne mogu to razumjeti. Jako mi je neprijatno kada neko od mojih prijatelja kaže, jako mi je žao što smo izgubili Krim. To bi bilo kao kada bi vam neko rekao da mu je jako žao što su vam ocikli ruku. Tada niste cijeli. Krim je Ukrajina.
Krim je Ukrajina.
I sama je dete mešovitog braka. Otac je Tatarin, majka Jermenka. Oni su danas na Krimu, a ona... razmišljali da ode.
Da, mi hoće li htjela...
Da, bilo bi me strah da odem na Krim. Prije neki dan su me novinari BBC-a pitali da urade intervju sa mojim roditeljima. Kada sam pozvala roditelje, rekli su mi, bolje nemoj, nećemo da nerviramo komšije. I ja sam otkazala taj razgovor.
Razdražaj svojih sosjedi. Ja otkazala im.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.